Parlamentera HDP Leyla Güven hafta mecdare 2018'dan da dest bi greva birçbûnê ya bêmawayî kiribû. 15 Reşemî 2019'dan da set roja greva birçbûnê ya wê teva dibe. Tendurustiya Leyla Güven jî her roj ber bi nebaşî ve diçe. Herî dawî jî li ber xirabbûyîna tendurustiya Güven li mal rakirin nexweşxanê. Li beramberî vî helwesta dewletê hê jî bêdengbûyîna xwe diparêze. HDP û hin rexistinên demokratîk jî di vê hefta dawî de ji bo bêdengmayîna dewletê li gelek qadan û nav parlamentê de bertekên xwe nîşandan. Ji bo mafê mirovan û ji bo jiyandina Leyla Güven platforma jina li Enqerê hatin bahev û bi daxuyaniyekê rayedarên Tirkiyê hişyar kirin. Berdevkê platforma jina Nur Aytemur balkişan ser tendurusiya Leyla Güven û wiha axivî.
Leyla Güven, barış, adalet ve demokrasi mücadelesinden tanıdığımız kız kardeşimiz.
Leyla Güven, xuşka meye, ya ku em ewe bi tekoşina aştî û demokrasiye dinasın, ew siyaset medereka jine û daykeke. Di greva birçibûniyê da merheleyeka kritik derbas bûye û jiyana wê di xeterê da ye. Leyla Güven heta niha jiyana xwe ji bo jiyandina gelan û ciwana derbas kiriye. Pêwîste ku em ji bo jiyana wê tevgereke durust bikin û her gav dest bidin destê wê.
Ömrünü gençlerin, halkların yaşamasını adamış Leyla Güven için derhal harekete geçilmelidir.
Partiya Demokratik a gelan HDP'ci li gelek platforma li ber bêdengmayîna bertek nişanda. Hefseroka HDP Pervin Buldan li parlamentê gruba HDP'yê da best li ser babeteka tecrîtê û Leyla Güven sekinî. Û got her çi dibe bila bibe em ê Leylayê bidin jiyandin. Buldan di berdevamiya akatına xwe da wiha got.
Leyla'yı ve açlık grevindeki tüm arkadaşlarımızı yaşatmak için Leyla'nın sesine ses verelim.
Jibu Leyla'yı u hemmu hevalin me yiku de greva bir çubuni dane emeji jibu jiyandına wan deng bidin denge Leyla'yı u beh bidin behnawe. Leyla Güven xoşeviste. Eme tecide bişkininin. Eme te bidin jiyandın. Eme te bidin jiyandın. Eme aştiye bidin jiyandın.
Seni yaşatacağız. Seni yaşatacağız. Barışı yaşatacağız.
Lister tendurustiya Leyla Güven, Seroke Komeleya Mahfe Mirovan, Öztürk Türk Doğan, Beheyet Ekera Çu Serdana Leyla Güven. Pişti hevditine Türk Doğan got. Le Türkiye Mahfe Mirovat'ı bimpekirin. Xirabûna tendurustiya Leyla Güven jî bi awayekî din binpêkirina mafê mirovan e. Berdewamiya axaftina xwe de jî Türk Doğan wiha got.
Süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinin Akil İnsanlar Heyetinden bir grup arkadaş olarak Leyla Hanım'ı evinde ziyaret ettik.
Di greva birçbûnê ya bêmaweyî û bêdengiyê de em ber bi set roja greva birçbûnê va diçin. Em bi grubeka hevalên mirovên akilmend çûn Serdana Leyla Hatun û me Serdana wê kir. Tendurustiya Leyla Hatun her ku diçe dikeve nav xeterê. Ji bo ku ana tevahî di nav nivîna de ye, neşe ser piyê xwe raweste an jî bigere. Gelek zêde jî kilo winda kiriye.
Tamamen yatakta kalıyor ve oldukça fazla kilo kaybetmişti.
15 Reşemî 2019'dan da set roja greva birçbûnê teva dibe. Li gorî bijîşkan Leyla Güven heke ev grevê berdejî di laşê wê da tiştê ku xisar diyar kiriye heye. Beden jar ketiye û êdî taqetê wê kêm bûye û tendurustiya wê jî her kat ber bi xeterê va diçe. Eyyûb Demîr, Deng Amerîka, Enqere.